Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 14. jun na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama čućemo poruke konferencije NATO-a u Beogradu te one o pomirenju i saradnji na Zapadnom Balkanu koja se održava u Sarajevu. Istražujemo da li demonstracije ekstremnih desnih organizacija su dio demokratske procedure, kako to kaže vlast Srbije, te zašto se na optužnicu protiv Tomislava Merčepa za zločine 90-ih u Hrvatskoj čekalo 20 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija će sama odlučiti da li želi da postane članica NATO saveza, izjavio je u Beogradu visoki zvaničnik NATO-a general Stefan Abrijel. Strategijska konferencija NATO-a i partnerskih zemalja prvi put se održava u Srbiji i na njoj učestvuju predstavnici vojski sa 6 kontinenata. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
NATO je otvoren za saradnju sa Srbijom, ali odluka o eventualnom članstvu u tom vojnom savezu zavisi isključivo od nje, izjavio je u Beogradu Stefan Abrijel, vrhovni komandant savezničke komande NATO za transformaciju.
We are looking for cooperation.
Mi želimo onaj nivo odnosa, intenziteta koji Srbiji odgovara, koji Srbija želi, a odluka o članstvu u NATO je suverena odluka Srbije.
Is a sovereign decision of your country.
Uz prisustvo vojnih predstavnika 55 zemalja u Beogradu se održava strategijska konferencija NATO i partnera. Ovaj skup, rekao je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac, pokazuje da je Srbija posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa i da želi da pruži doprinos kolektivnoj bezbednosti u svetu.
Potpuno svesni kakvu emociju izaziva NATO u Srbiji, preuzeli smo odgovornost za organizaciju skupa jer duboko verujemo da je to opšti interes i da je to pogled u budućnost. Koliko su Japan, Brazil, Rusija, Kuvajt, Austrija ili Finska nakon ove konferencije bliži NATO-u ili dalje, toliko će upravo biti i Srbija.
General Miloje Miletić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, rekao je da održavanje konferencije NATO pokazuje da je Srbija prepoznata kao pouzdan partner.
Što želim da istaknem, niko nije ni dovoljno veliki, ni dovoljno jak da sve probleme može sam da rešava. I sigurno da zajedno možemo mnogo više da uradimo. To je suština i partnerstva i to je suština konferencije. Održavanje strategijske vojne konferencije za partnere u Beogradu je veliko priznanje Srbiji, Ministarstvu odbrane i Vojsci Republike Srbije za dosadašnje rezultate u reformi sistema odbrane i naravno za naš doprinos stabilnosti u regionu.
Ipak glavna poruka sa ovog skupa, rekao je Miloje Miletić, mogla bi da bude ono što je u svom izlaganju pomenuo general Brian, vojni izaslanik Australije.
I on je u svom izlaganju istakao sledeće. Da mi je neko pre godinu dana rekao da ću danas sedeti u Beogradu sa 60 partnera i razgovarati zajedno sa njim o miru, rekao bi mu da to ne može da se dogodi. Sada verujem da može, demantujem sebe i izuzetno mi je drago što se nalazimo ovdje.
Na skupu u Beogradu su i predstavnici vojski regiona, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije, a izaslanici NATO poručili su da održavanje konferencije u Beogradu predstavlja jasan znak za budućnost regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Povodom održavanja strategijske vojne konferencije u Beogradu oglasili su se protivnici ulaska Srbije u NATO. To ne bi bilo začuđenje da se u slučaju Srbije nije pokazalo da su među njima grupacije koje ne dijele ni jednu zajedničku vrijednost. Od ekstremne desnice, desničarskih partija, fašističkih organizacija do anarcho-liberalne ljevice, a oglasila se i u regionu poznata antiratna nevladina organizacija Žene u crnom. Odgovor na pitanje kako je to moguće potražila je Branka Mihajlović.
Na beogradskim ulicama transparenti protiv NATO saveza, protestni mitinzi, protestne vožnje, hoškanje sa policijom. Sve to prati početak vojne konferencije. Ambijent na koji su visoki vojni zvaničnici navikli. Pa zašto se to ne bi onda događalo u gradu u kome su još vidljive posljedice NATO bombardovanja od pre nešto više od jedne decenije? I predsjednik Srbije Boris Tadić je prokomentarisao opaskom da je to deo ambijenta jednog demokratskog društva. Profesor Ljubiša Rajić.
Ne vidim ništa sporno u tome, to jeste deo demokratskih prava stanovništa da budu protiv nečega i da to iskažu nekom vrstom protesta. Ono što je za mene jako sporno, to je ogromna razlika koju pokazuje policija u načinu na koji kontroliše desničarske proteste u odnosu na način na koji kontroliše levičarske proteste. Ne upoređuju su grublji prema levičarima, vjerojatno zato što u policiji postoji mnogo više simpatija za desničarske nego za levičarske ideje.
Zanemarimo ovoga puta uz koga su simpatije policije, pogledajmo koji u ime kojih vrednosti protestuje. Jedan od organizatora anti-NATO protesta je Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice, koja se, ako se izuzmu radikali, smatra strankom sa najviše razumevanja za političke ciljeve Miloševićeve ratne politike. Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije.
Naša zemlja je bila žrtva takve politike i delovanja NATO pakta nedavno. Znate, 11-12 godina je vrlo kratko vreme da bi se to zaboravila. To je produžena ruka imperialne politike Sjedinjenih Američkih Država, a mi smo protiv svake imperialne politike u svetu za mirnodopske i demokratske odnose među nacijama. NATO je vojna organizacija koja hoće da apsorbuje i te slabašne vojne snage Srbije i da je nemogući njenu odbranbenu samostalnu, odbranbenu i bezbednostnu politiku.
Strategijska konferencija u Beogradu nije nikakav ugovor.
Znate šta, to je polagano navikavanje našeg javnog mnjenja na NATO. Srbija je jedan takođe tvrdi orah i oni hoće ovdje to da omekšaju preko takvih kao, jel, saradničkih konferencija koje raspravljaju ne znam o čemu.
Nevladina organizacija Žene u crnom, jedna od najdoslednijih protivnica ratne Miloševićeve politike, također je saopštila da se protivi vojnoj konferenciji u Beogradu. Staša Zajević, međutim, kaže da je njihova pozicija sasvim suprotna od većinskih antievropskih nacionalističkih desničara koji namiguju na istok i rado bi Srbiju videli daleko od Evrope u vojnom zagrljaju sa Rusijom, koji su se protivili haškom suđenju Slobodana Miloševića, izručenju Ratka Mladića, koji su se suprotstavljali usvajanju deklaracije kojom se osuđuje zločin u Srebrenici i koje jedino boli NATO bombardovanje Srbije.
To nije antievropski, to nije antiamerički, to nije protiv integracijalnih procesa, nego prosto za integracije na nekim drugačijim osnovama solidarnosti, nenasilja, internacionalizma.
U tom smislu, kako se vama čini legitimitet onih koji osporavaju Srebrenicu, smatraju Mladića herojem?
Nemaju nikakav legitimitet da osporave NATO pakt. Mi, svako od nas može da bude alter globalista ako prvo pogleda šta se radi u svom dvorištu. Oni nisu sudili zločine JNA, paravojnih formacija Republike Srpske. Oni imaju jedan romantičarski stav prema zločincima, predvoreću ih u heroje. I dakle, mi imamo potpuno drugačije polazišta.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac zahvalio je Beograđanima koji podržavaju ovaj skup, a obratio se i onima koji protestuju.
Želim da se zahvalim i svim građanima Beograda koji imaju razumevanje da se ovakva jedna konferencija održava u Beogradu, čak i onima koji su protiv te konferencije, jer smatram da ono što se dešavalo u Beogradu jeste izraz demokratije.
Ministar Šutanovac se obratio i javnosti objašnjavajući prednosti održavanja visokog vojnog skupa u Beogradu i stava vlade da je međunarodna vojna saradnja neophodna u savremenom svetu.
Kao što ste mogli čuti, ova konferencija ima izuzetno važan vojni karakter, a ne politički. I ono što je izuzetno važno za nas, to je da se prikažemo kao partner na koga mogu da se oslone ne samo zemlje članice NATO-a, već i svi ostali predstavnici koji se danas nalaze, veliki broj od njih i po prvi put u Beogradu.
Profesor Ljubiša Rajić kaže da su u zapadnoj Evropi poznati levičarski antiglobalistički pokreti, ali da je u Srbiji sve drugačije. Čak je i njemu teško opredeliti se za ili protiv ulaska Srbije u NATO savez, iako kao intelektualac ne odobrava ono što se dešava danas u svetu, obezbeđivanje dominacije interesa pojedinih zapadnih zemalja vojnim intervencijama.
Kada vidim koje protiv NATO pakta, a to su isti oni ljudi koji su u Komitetu za odbranu Slobodana Miloševića bili, koji su potpisali podršku Radovanu Karadžiću, koji su se bunili protiv hapšenja Ratka Mladića, onda čovjek poželi da bude za NATO pakt, jer prosto ne želi da se nađe na istoj strani s ovima. S druge strane, činjenica je da demokratska stranka i veći deo vlade žele u Evropsku uniju i NATO pakt i da će na kraju krajeva verovatno i Srbija da krene tim putem, jer ljudi veoma često zaboravljaju da su sve zemlje oko Srbije ili već članice te dve organizacije ili žele intenzivno da budu članice te dve organizacije i da Srbija praktično u ovom trenutku nema izbora, niti može da bude Švajcarska za početak, niti je sređena kao Švajcarska, niti je izolovana kao Švajcarska, niti je bogata kao Švajcarska. Mislim da bi nam članstvo njima donelo neuporedivo više red u državi nego što imam u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine predložilo je Slavu Kukića za mandatara vijeća ministara. Osim Kukića, predsjedništvo je razmatralo i kandidature Borjane Krišto i Mladena Ivankovića Lijanovića. Prema proceduri, predsjedništvo bi trebalo da pisanu odluku sa imenom kandidata koji je dobio najviše bodova dostavi na potvrdu Komisiji za izbor i imenovanje vijeća ministara i predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
U naredna dva dana biće završene sve tehničke procedure kako bi parlament Bosne i Hercegovine najkasnije za dva dana izvanično dobio ime kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara. Ako zastupnički dom ne potvrdi Slavu Kukića, predsjedništvo ima rok od 8 dana da dostavi novo ime. Zakon je jasno precizirao na koji način se to treba uraditi.
Jedino što znamo je da moramo glasati tajno. Ono što je logično, nema svrhe zvati ponovo političke partije na konsultacije, nemojte da prejudiciramo. Parlament prvo da kaže šta on ima.
Neizbor Kukića mogao bi dovesti do još ozbiljnije krize u Bosni i Hercegovini, dodao je Radmanović.
Ako se desi u parlamentu Bosne i Hercegovine nema potvrde za ovog predsjedavajućeg koje je predsjedništvo izabralo, onda smo, sad govorim lično mišljenje kao član predsjedništva, u mnogo dubljoj političkoj krizi nego što smo to mogli do sada i procjenjivati.
Slavo Kukić sveučilišni je profesor sociologije iz Mostara porijeklom iz Posušja. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine predložen je kao nestranački kandidat u ime stranaka potpisnica platforme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Regionalno pomirenje i saradnja nužna su pretpostavka za buduću integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Da bi se to postiglo, potrebno je odmaći se od one političke agende koja je dovela do sukoba i okrenuti realnim pitanjima koja neće biti nametnuta, već će proizaći iz potrebe ljudi da sarađuju i da se međusobno pomažu i razvijaju. Rečeno je na konferenciji o Zapadnom Balkanu u okviru rasprave o regionalnom pomirenju i saradnji. Iz Sarajeva se detaljima Dženana Halimović.
Pomirenje, solidarnost, saradnja i dijalog su imperativ za napredak regiona, kako na unutrašnjem, tako i na vanjskom planu. Mnogo je toga iza kulisa političke stvarnosti o čemu se ne govori u javnom diplomatskom životu, a tiče se pomirenja i zadire u svoje zemlje. Jedan od takvih primjera iznio je i nekadašnji ministar vanjskih poslova Srbije Goran Cvilanović, danas koordinator ekonomskih i okolišnih aktivnosti pri OSCE-u. Ispričao je kako mu je svevremeno jedan srbijanski političar na pitanje šta je rezultat podržavanja Miloševićevog projekta i nacionalne politike odgovorio da je to Srpska Vojvodina i Republika Srpska. U kontekstu tog primjera treba posmatrati i političke aktivnosti kao i njihovo prelijevanje na unutrašnja zbivanja u zemlje regiona, kaže Cvilanović.
U odbrani tih rezultata srpsko javno mnenje je mnogo jedinstvenije nego što vam se čini. Bez obzira šta govore Goran Cvilanović ili bilo ko drugi ko dođe u Sarajevo. Iskren odgovor na pitanje da li su to rezultati koje će narodna i ova i neka sljedeća još vlada Srbije nastojati da sačuva, odgovor je da. Drugo, još neprijatnije. Moj je utisak da je važno da se kaže u Sarajevu da je ustavni patriotizam među građanima, ne političarima Republike Srpske, gotovo jednak nuli u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu.
Komentarišući neprisustvo predstavnika Republike Srpske konferenciji kao i indolentan odnos domaćina prema toj činjenici, Svilanović je naveo kako to ne doprinosi boljitku jer o zajedničkoj budućnosti moraju razgovarati svi. Na neophodnost dijaloga ukazao je i ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hoxha, koji je ocijenio kako on ne može biti samo tehnička pretpostavka, već mora ulijevati povjerenje da su stvari iz prošlosti zaista prošlost. Sa scene mora otići ona politika koja je dovela do sukoba.
U isto vrijeme smatram kako ne možemo imati valjan proces pomirenja ukoliko je on nametnut izvana ili je postavljen kao dodatni standard za članstvo u Evropsku uniju. Ne mislim da u ovom procesu trebamo početi poricati ono što se dogodilo ili preinačavati istoriju, jer ukoliko imamo taj proces koji u sebi ima i elemente manipulacije, a to su neke od poruka koje dobijamo iz regije, pomirenje neće imati očekivane rezultate.
Povjerenje u regiji može se graditi samo na pravdi. Takav način će žrtvama i porodicama dati moralnu satisfakciju, kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Kao primjer saradnje u regiji, Alkalaj je podsjetio na nedavne trilateralne susrete.
Imali smo nekoliko konkretnih mjera saradnje, od kojih bih izdvojio trilateralne susrete pod pokroviteljstvom Turske. Imali smo 10 njih s Hrvatskom i Srbijom kako bi riješili otvorena pitanja i vjerujem da smo ovaj proces pomakli naprijed. Mislim da je ovo jedan od mehanizama koje treba koristiti, pored onih redovnih susreta koje imamo i sa više od 3 zemlje.
U ovoj fazi se ipak može reći da Balkan napreduje, smatra premijer Crne Gore Igor Lukšić. Ipak napominje kako nije samo politička saradnja imperativ.
Treba dakle insistirati na određenim projektima koji su od bilateralnog interesa u različitim sferama koji mogu dakle popuniti ovu prazninu između političkog i onoga što je opipljivo od interesa našeg građana.
Poruka koja se mora poslati jeste da se mora izdići izvan okvira političke kulture koja vlada ovdje, a to je ili si s nama ili si protiv nas, kaže savjetnica predsjednika Hrvatske Romana Vlahutin. U priču o pomirenju i saradnji mora se uključiti i solidarnost, koja znači i to da zemlje regiona u svom napretku pružaju podršku jedna drugoj, poručila je Vlahutin.
Mi želimo biti inkluzivni, želimo komunicirati sa svakim. Ne dolazi uopće u obzir da se priklanjamo u razne kutije ili grupacije, naprosto mislimo da moderna evropska politika je inkluzivna politika. Ja se slažem da pomirenje je vrlo teško moguće ako agenda rata se nije promijenila. Ali onda se opet vraćam na onaj početak. To je odgovornost svakog društva ponaosob i onoliko koliko bude u stanju odgovoriti na izazov tog odnosa prema sebi, onom što se dogodilo u prošlosti, toliko će se modernizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Državno odvjetništvo Hrvatske konačno je prošlog četvrtka podignuo optužnicu za ratne zločine protiv Tomislava Merčepa, koji se po zapovjednoj odgovornosti tereti za ubistvo 43 civila na području Zagreba, Kutine i Pakraca. Pripadnici njegove postrojbe rezervne policije odvodili su civile, većinom srpske nacionalnosti, u svoje baze na Zagrebačkom Velesajmu i u Pakračkoj Poljani, tamo ih mučili, ubijali i opljačkali njihovu imovinu. Tereti se i za ubistvo porodice Zec. Zašto je od zločina do optužnice trebalo proći 20 godina, istraživao je Enis Zebić.
6 mjeseci nakon što je uhapšeni, samo dan prije nego što bi po sili zakona trebao biti pušten iz pritvora, Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Tomislava Merčepa. Njega se tereti da je u drugoj polovici 91. i početkom 92. svojim podređenima u postrojbi pričuvne policije izravno zapovjedio ili nije spriječio protuzakonito odvođenje, pljačku i mučenje 52 civila s područja Zagreba, Kutine i Pakraca, pri čemu je njih 43 ubijeno, 3 se vode kao nestali, a 6 su preživjeli s teškim posljedicama. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević u izjavi za Naš radio pozdravlja podizanje optužnice protiv Merčepa, podsjećajući da je među 52 žrtve uvršteno i 3 članova obitelji Zec, otac Mihajlo, majka Marija i 12-godišnja Aleksandra, koje su Merčepovi podređeni ubili u pokušaju pljačke i odvođenja oca obitelji Mihajla, a supruga Marija i kćer Aleksandra ubijene su jer su se egzekutori plašili da bi ih mogle prepoznati.
Za hrvatsko društvo u cjelini, a rekla bi i za društvo drugih postjugoslavenskih zemalja, ovaj je postupak iznimno važan jer je prva misao kad se govorilo u godinama iza nas o nevinim civilima u pravilu bila Aleksandra Zec i zločin nad obitelji Zec.
Zašto je od zločina do optužnice trebalo proći 20 godina? Pitali smo jednog od osnivača i dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora, Žarka Puhovskog.
20 godina od počinjenja do podizanja optužnice prošlo naprosto zato što nije logično očekivati da se u jednoj zajednici sudi za čin koji značajan dio pripadnika te zajednice smatra, eto recimo, legitimno.
On sugerira i, kako je kazao, jednostavan primjer koji to ilustrira.
Moglo se dogoditi da ne budu zločinci uhvaćeni, moglo se dogoditi da se zbog tehnikalija, kako se to kaže, puste ljudi van nakon što su priznali ubojstvo. I to su mogle biti greške. Ali ako se nakon toga dogodi da jedan od počinitelja bude 2,5 godine tjelohranitelj drugog ili trećeg najmoćnijeg čovjeka u državi, i ako se nakon toga dogodi da svi koji su priznali dobiju medalje predsjednika Tuđmana, onda je očito riječ o nečemu što je prihvaćeno kao dopustivo djelovanje i zbog toga nije bilo logično očekivati da se zbog toga kažnjava.
Bolje ikad nego nikad, i ja to ozbiljno mislim, kazao je za naš radio urednik nezavisnog srpskog tjednika Novosti Ivica Đikić, koji je kao novinar Ferala unazad 15 godina mnogo i oštro pisao o slučaju Merčep. A kada smo ga upitali za 20 godina distance između zločina i optužnice, i on je upro prstom u političke garniture koje su prije vladale Hrvatskom.
Kad bi se na to pitanje odgovaralo, zapravo bi se moralo napisati neku alternativnu povijest Republike Hrvatske u zadnjih 20 godina, jer bi se u toj alternativnoj povijesti na slučaju Pakračke Steljane i Merčepa zaista moglo dokazivati da ova država jedno jako dugo razdoblje svog samostalnog postojanja nije funkcionirala kao pravna država, nego su određeni ljudi koji su činili najteža kaznena djela bili pod direktnom zaštitom političke vlasti.
Pred 8 godina profesor Zagrebačke akademije za kazalište, film i televiziju Nenad Puhovski snimio je dokumentarac Paviljon 22 o paviljonu na Zagrebačkom velesajmu kamo su pripadnici Merčepove postrojbe 91. dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku Poljanu i tamo je nastavljeno sa torturom ili su ubijeni. Autor je u nedavnom razgovoru za naš radio kazao kako je po njegovoj ocjeni glavni motiv Merčepovaca bila pljačka novca, automobila i svega ostalog od žrtava, dok im je politika ili ideologija bila tek pokriće ili alibi da ih se ne dira. Đikić se s takvom ocjenom ne slaže.
Bilo je tu sasvim sigurno i ogromna količina mržnje, dakle, možda bi se zadržao na nekako najpreciznije i to definirao kao da je pljačka, koristoljublje bila jedan od elemenata djelovanja tih ljudi i te jedinice, ali svakako po mom mišljenju nije bila glavna.
O važnosti suđenja Tomislavu Merčepu i mogućim scenarijima, Vesna Teršević.
To je važan korak, ali s gorkim priokusom, jer je pravda stigla tako kasno. Zbog zdravstvenog stanja Tomislava Merčepa, naravno, moglo bi se desiti da sada slijedi jedan isprekidan postupak u kojem će se naravno nervirati u prvom redu oni koji su direktno pogođeni, a i društvo u cjelini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na suđenju ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, svjedočenje je završila stručnjakinja tužiteljstva Dorotea Hanson, koja je napravila izvještaj o funkcionisanju kriznih štabova u ratno vrijeme i njihovoj ulozi u sprovođenju politike protjerivanja nesrpskog stanovništva. Tokom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić trudio se pokazati kako je svjedokinja u kreiranju izvještaja i zaključaka bila selektivna, odnosno da nije uzela u obzir sve okolnosti kao ni dokumente koje prema odbrani pokazuju drugu sliku stvari. Izvještava Goran Jungvirt.
Srbi su bili više ugroženi nego drugi, izjavio je optuženi Karadžić osporavajući zaključke svjedokinje Hanson kako su krizni štabovi bosanskih Srba provodili politiku iseljavanja nesrpskog stanovništva. Iako je Kotor Varoš kao općina izbačena iz optužnice protiv njega zbog skraćivanja obima suđenja, Karadžić ju je naveo kao primjer koji navodno ide u prilog njegovom tumačenju okolnosti. Pritom je pročitao nekoliko zapisnika sa sastanaka ratnog predsjedništva Kotor Varoš iz srpnja 92. godine.
Kao dokaz lošeg stanja istako je da više srpskih porodica spava u tuđim kućama, odnosno izvan svojih domova, nego muslimanskih i hrvatskih. Da li ste znali da više Srba noć provodi u tuđim kućama nego hrvatskih i muslimanskih i da su Srbi bili više ugroženi nego Hrvati i muslimani?
Ja vidim da ratno predsjedništvo vidi to kao kriterijum činjenice da je situacija loša. Ukoliko više Srba nije bezbedno u svojim kućama u odnosu na Hrvate i Muslimane, predsjedništvo smatra da to treba da se promeni.
Tijekom glavnog ispitivanja svjedokinja Hansen je opisala kako su krizni štabovi samoproglašenih srpskih općina proveli politiku iseljavanja tako što su nesrpske stanovnike prisilili da potpišu dokument kojim se odriču imovine, te ih protjerali dozvoljavajući im ponesti samo 300 njemačkih maraka po osobi. No Karadžić je to želio poreći, tvrdeći da su općinske vlasti željele osigurati povratak svih kad se smiri ratna situacija, te da se više od 300 maraka nije moglo iznijeti po osobi zbog zakona Savezne Republike Jugoslavije,
koji je Republika Srpska preuzela, i da se limit od 300 maraka odnosi samo na novac koji nije uredno podignut sa banke ili kupljen od menjačnice, a da se višak oduzimao privremeno.
The federal law which you cite.
Savezni zakon koji vi navodite ne spominje taj limit od 300, a što se tiče privremenog oduzimanja, ja ne vidim nikakve ubedljive dokaze da su ti krizni štabovi namjeravali da se ljudi privremeno isele, niti su bilo šta uradili da se ti ljudi vrate kada se situacija smiri.
Nakon Hansen iskaze na suđenju Karadžiću o sistemu veza i komunikacija u Republici Srpskoj dati će Dragan Kezunović, bivši načelnik uprave za vezu i kriptozaštitu ERS-a, i Ranko Vasić, nekadašnji šef komunikacijskog centra na Palama. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Drugi put za par sedmica italijanski premijer Silvio Berlusconi poražen je. Nakon regionalnih izbora prije dvije nedjelje na kojima je potučen i u svojim najjačim uporištima poput Milana, Berlusconi je morao priznati poraz na referendumu na kojem su Italijani masovno odbacili nuklearke i imunitet za premijera protiv kojeg se vodi više procesa, od onih za seks skandal do korupcionaških afera. Dan kada su Italijani konačno rekli ne Silviju Berlusconiju, naslov je teksta u Guardianu u kojem se navodi da je propagandna mašinerija italijanskog premijera učinila sve da ostvari uspjeh na referendumu o njegovim ključnim političkim tačkama, ali da su ipak doživjeli poraz. Dok se koliko jučer u podne Berlusconi šalio ugošćavajući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na račun razuzdanih zabava koje pravi, nazivajući ih bunga bunga, već sinoć su prve procjene rezultata četiri referenduma koja su održana u Italiji u nedjelju i ponedjeljak pokazali da je premijer doživio novi udarac. Italijani su odbacili vladinu politiku u četiri oblasti: nuklearnoj energiji, privatizaciji preduzeća za vodosnadbijevanje, cijeni vode i imunitetu za ministre i premijera. Na referendum koji je odlučivao o sudbini vladinih planova izašlo je 57% Italijana sa pravom glasa, što je neobično i sa aspekta da je referendum uopšte uspio, prava rijetkost u Italiji. U saopštenju izdatom nakon objavljivanja prvih nezvaničnih rezultata, Berlusconi je priznao da je očigledno volja Italijana jasna po svim pitanjima glasanja, dodajući da parlament i vlada moraju u potpunosti da prihvate odgovore sa referenduma jer je izlaznost bila veoma velika i ona ukazuje na želju građana da učestvuju u odlukama o budućnosti zemlje, što se ne može ignorisati. Građanin Rima Carlo Pepe Reutersu je povodom ishoda referenduma danas rekao: ja sam veoma srećan što je referendum na sva četiri pitanja dao odgovore u pravcu očuvanja osnovnih prava građana. A Giuseppe Iacoboni, također stanovnik Rima, kaže: mislim da je ovo bilo očekivano. Tužno je za mene to što je trebalo da se dogodi zemljotres u Japanu da ubijedi Italijane da odu na glasanje koristeći direktnu demokratiju putem referenduma kao maksimuma za izražavanje demokratije, ali sretan sam. Van Italije sa posebnom je pažnjom dočekana odluka o tome da su se birači izjasnili protiv izgradnje nuklearnih elektrana. Austrijski kancelar Werner Faymann pozdravio je ishod referenduma dodajući da je sada realističan scenarijo po kojem Evropa 2050. neće imati nuklearki. Za Italiju je naravno važno i pitanje sudbine Berlusconija nakon što su mu građani drugi put za dvije sedmice rekli ne. Profesor James Walston sa Američkog univerziteta u Rimu procjenjuje:
He acknowledges a minor
Berlusconi priznaje manji poraz, ali ono što on pokušava je da spinuje javnost da taj poraz predstavi što manjim, kako bi se izbjegao veliki poraz. On je spreman krenuti dalje i zaboraviti program nuklearne energije i ući u traženje obnovljivih izvora energije, što nije loša ideja po svim standardima, sve kako bi zadržao vladu. Jer ono što on pokušava učiniti tokom posljednje dvije sedmice je ignorisanje referenduma da bi izgledalo da oni nijesu politički sud o njemu. Naravno da jesu. On je bio centar italijanske politike već 17 godina. Svaki glas koji su Italijani dali u posljednjih 17 godina je na neki način glasanje o Berlusconiju. I ovaj put nije izuzetak, kaže profesor Walston.
Slobodna Evropa, .org.
U polusatnom regionalnom programu na talasima radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija među ostalim možete čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori prvi predsjednik novoformirane Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti profesor Ferid Muhić. O reakcijama Srbije kaže:
oficijalna ta reakcija nema iznenadila, država ta koja go izvršila genocid protiv Bošnjaka.
Zvanična reakcija me ne iznenađuje. Država koja je izvršila genocid nad Bošnjacima i koja potvrđuje svoj stav protestima protiv hapćenja izvršioca genocida, naravno da računa da narod nad kojim je izvršila genocid čak nema prava da postane i pismen.
Povodom kašnjenja Srbije u povlačenju i korišćenju kredita Svjetske banke, Milan Ćulibrk iz Ekonomist Media Grupe ocjenjuje:
u kriznim momentima kada imate na raspolaganju najjeftinija moguća sredstva i kada ih ne povlačite i ne koristite, nema većeg ekonomskog zločina od toga.
Govorimo i o tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Ljerka Marić iz Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine:
dobar dio naših ljudi u Bosni i Hercegovini i sad očekuje da neko njemu osigura posao. I to je stvarno problematično.
Tema je i stanje u crnogorskim zatvorima. Direktor Spuškog zatvora Milan Radović:
dali smo 42 otkaza, 7 krivičnih prijava protiv naših službenika podnijeli i vodili, dakle, 37 disciplinskih postupaka. To je bio dobar šok za službenike.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini Viktor Jaković za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje pojačan angažman Sjedinjenih Država zbog pogoršanja političke situacije u Bosni i Hercegovini. U prilogu Maje Bjelajac čućete kako i pored ratnih uslova u kojima je predstavljao svoju zemlju u Sarajevu, iz Bosne i Hercegovine nosi najljepše uspomene.
Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Viktor Jaković analizirao je posljednje saopštenje američkog državnog sekretara Hillary Clinton i britanskog ministra vanjskih poslova Viljema Hejga o Zapadnom Balkanu, u kojem se navodi da se situacija u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko mjeseci pogoršala, te da je potreban odlučan odgovor međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa Jaković kaže da očekuje pojačan angažman Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Sad je baš moment, jer mi smo sada na pragu da uključimo cjelokupnu jugoistočnu Europu u te evropske i euroatlantske tokove. Ali to ćemo raditi jedino ako bude više napora sa naše strane, više koncentracije na tome. I ohrabren sam ne samo ovom izjavom gospođe Clinton, nego i drugim izjavama, recimo našeg američkog ambasadora u Sarajevu. Ohrabren sam da kažu, na primjer, da mi smo tu, mi nigdje ne idemo. Naravno da imamo druge probleme svugdje po svijetu, kao što sam naveo, ali svejedno važno nam je da završimo ono što je započeto u Bosni i Hercegovini i u celom području.
Viktor Jaković podsjeća da je sadašnji sistem u Bosni i Hercegovini kreiran upravo od strane međunarodnih zvaničnika.
Mislim da oni koji su bili odgovorni za takav sistem nisu bili dobro upućeni, nisu bili dovoljno upućeni u istoriju Bosne i Hercegovine, u političku kulturu regije i tako dalje. Na brzinu su morali raditi jer je to bilo ratno stanje i naravno oni su htjeli da to dovedu do kraja ratovanja i zbog toga postoji mnogo što je slabo u samom sporazumu. A ja sve to navodim jer mislim da zbog toga nastaje teškoće danas u pronalaženju nekih rješenja u političkom sistemu. To nije jedini razlog, ali to na veliko utječe, po mom mišljenju, na sadašnju situaciju.
Politika Sjedinjenih Država, objašnjava Jaković, imala je tendenciju da se odnosi prema Balkanu kao da je učinjeno sve što je bilo moguće, a da su danas aktuelniji drugi problemi – Afganistan, Irak, Sjeverna Afrika i Bliski Istok. Istovremeno, kaže bivši američki ambasador u BiH, dok postoji sistem u kojem su međunarodni faktori toliko važni, kao što je to u Bosni i Hercegovini, domaći političari neće preuzimati odgovornost. Jaković ističe da oni treba da gledaju u budućnost.
Vi ste sada suočeni sa raznim opcijama. Vi možete da se nekako i dalje da se snalazite u sadašnjem sistemu, mislim, Daytonskog sporazuma. Druga opcija bi bilo da postepeno, korak po korak, da mijenjate, da promenite neke aspekte, neke elemente u tom sporazumu i na taj način da imate više državnih institucija, sve državnih i tih koje će dobro funkcionisati, naravno. Treća opcija je da počnete iznova, što mislim da nije logično, nije racionalno u ovom momentu. Vjerojatno je ta druga opcija najvalidnije i najprikladnije, odnosno da uzmemo onu bazu, koliko god je defektivna možda u nekim smislima, da uzmete to kao bazu, kao osnovu i da nadogradimo na tome nešto što odgovara savremenim zahtjevima građana Bosne i Hercegovine.
Bivši diplomata Viktor Jaković iz Bosne i Hercegovine nosi najljepše uspomene usprkos teškim ratnim vremenima tokom kojih je tamo boravio.
Ja sam inače jugoslovenskog porijekla, tako da sam došao u Bosnu i Hercegovinu kao čovjek koji ima neke osjećaje već prema Bosni i Hercegovini i prema staroj Jugoslaviji i dobro sam bio primljen tamo. Gdje god idem, ja sam identificiran nekako sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da sam doživljavao situaciju u Bosni i Hercegovini zaista i zbog svoga porijekla i zbog toga što sam proveo vreme tamo u tako kritičnom periodu. Mislim da nosim, možda čudno zvuči, ali najlepše uspomene iz Bosne i Hercegovine, baš zbog svega toga.
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Jaković nije pesimista. Vjeruje u njene građane bez obzira koje su nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Formiranje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti prošle sedmice u Novom Pazaru i dalje je predmet brojnih reakcija u regionu. Ferid Muhić, profesor na Skopskom univerzitetu Sveti Kiril i Metodije, prvi je predsjednik novoosnovane akademije. I za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa kolegom Blagojem Kuzmanovskim govori o motivima formiranja Bošnjačke akademije, te odgovara na kritike da je suprotna propisima države Srbije gdje je osnovana, kao i uticaju islamskih vjerskih poglavara na njen budućnost.
Formiranje Akademije nauka i umjetnosti kao najviše duhovne institucije bilo kog naroda je historijski događaj, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Ferid Muhić, profesor na Skopskom univerzitetu Sveti Kiril i Metodi. On ističe da je izabran za predsjednika prve Bošnjačke akademije na konstitutivnoj sjednici u Novom Pazaru, ali da će sjedište biti u Sarajevu.
Tamo se prostorite i tamo ta će funkcionira, se razbira, može da ima sorabotnici od cite regioni kako što ima veke.
Tamo su prostorije i tamo će ona funkcionisati. Naravno da može imati saradnike iz svih regiona kao što već i ima. Imamo saradnike iz Skoplja i iz drugih prostora na Balkanu, ali i iz dijaspore u Americi i Australiji. Institucionalno ona je jedinstvena, integrisana ili najviša naučno-umetnička institucija kao bilo koja druga akademija. Ideja je, kako naglašava Muhić, da se integriše bošnjački korpus u celom svetu, a pre svega u regionu i stvaranje institucije koja će sublimirati i integrisati duhovna dostignuća bošnjačkog naroda. O reakcijama iz Srbije da je taj čin suprotan pravnim propisima Republike Srbije i nema nikakve veze sa nazivom te takozvane institucije, Muhić kaže da je očekivao čestitke od svih u regionu i iz Srbije. On je iznenađen da su se pesnici iz Srpske akademije pozvali na javnog tužioca sa obrazloženjem da prema zakonu postoji samo jedna akademija u Srbiji.
Prvo, ova nema da bi se u Srbiji, međutim i da bide, što znači, slušnost rada se smeni i jedan potpuno neprihvatljiv zakon.
Prvo, ovo neće biti u Srbiji, a i da bude, šta znači? U stvari treba promeniti jedan potpuno neprihvatljiv zakon. Kako se može doneti zakon o samo jednoj naučnoj instituciji u bilo kojoj državi koja je multietnička? Muhić dodaje da je nezvanična Srbija i deo zvanične, kao što su neki univerzitetski profesori, već poslali srdačne čestitke. U svemu tome, srpska javnost vidi jedan veliki plus, jedan svetionik koji će razbiti tamu onoliko koliko to mogu učiniti naučne ustanove, kaže on.
Oficijalna ta reakcija neme iznenaduva državata koja go izvršila genocid otvrz bošnjacite.
Zvanična reakcija me ne iznenađuje. Država koja je izvršila genocid nad Bošnjacima i koja potvrđuje svoj stav protestima protiv hapćenja izvršioca genocida, naravno da računa da narod nad kojim je izvršila genocid čak nema prava da postane i pismen, a kamoli da ima i svoju akademiju. O tome da se ova institucija dovodi u vezi sa glavnim muftijom Islamske zajednice u Srbiji, koji je bio predsjednik inicijativnog odbora, profesor Muhić kaže...
Ja se dopolnam, duri ne samo u Srbija, Muamber Zukorlić, Muftija Tuku i Rejsul Ulema u Bosna, Mustafa Cerif.
Ja ću dopuniti, ne samo Muftija u Srbiji, Muamber Zukorlić, već i Rejsul Ulema u Bosni, Mustafa Cerić, koji je doktorirao filozofiju na Čikaškom univerzitetu. Ovo koliko da se zna da to nisu zatvoreni tipovi intelektualaca koji ne znaju ništa osim onog što je povezano sa religijom. U istoriji svih akademija, naročito evropskih, kod njihovog konstituisanja religijski lideri su odigrali veliku ulogu. Akademija uopšte nije zamišljena kao politička niti kao religiozna. Sva četiri odeljenja akademije se uopšte ne bave niti problemom politike, niti nekom aktuelnom teološkom problematikom u svetu, rekao je u intervju za naš radio prvi predsjednik Bošnjačke akademije nauke i umetnosti Ferid Muhić. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da je Srbija često rekorder po negativnim kuriozitetima svjedoči i sljedeći primjer koji navodi naša Branka Trivić. Iako je po svim ekonomskim pokazateljima gotovo na dnu evropske liste, Srbija dozvoljava sebi da zaostaje za najvećim brojem zemalja u povlačenju jeftinih kredita Svjetske banke.
Na kašnjenje Srbije u povlačenju sredstava Svjetske banke upozorio je šef kancelarije te banke u Beogradu Lou Brefort, podsjetivši istovremeno da to nije ništa novo. Na tu pojavu je naime upozoravao i njegov prethodnik Steven Gray. Zaista ne razumem gdje je problem. Možda je u internim procesima koje bi trebalo pojednostaviti. Možda se projekti Svjetske banke ne smatraju bitnim pa nisu glavni ili je važnih stvari toliko mnogo da su naši na dnu, kazao je Brefort za lokalne medije. Prema njegovim rečima, ukoliko se proceni da ti projekti doprinose kvalitetu života ljudi, onda bi te interne probleme trebalo rešiti tako da ne moraju stalno da se produžavaju rokovi projektima, jer je posle 4 godine od ugovorenog realizovana samo polovina. I Vesna Kostić, portparol Kancelarije Svjetske banke u Beogradu, uz ocenu da su u posljednje vreme procedure povlačenja sredstava ubrzane, potvrđuje za naš program da u regionu Evrope i Centralne Azije Srbija spada u zemlje koje najsporije povlače sredstva Svjetske banke koje su joj na raspolaganju.
Govorimo o sredstvima u iznosu od 900 miliona dolara koje je Svjetska banka namenila Srbiji za jedan četvorogodišnji program. Nažalost, do zaostajanja je došlo kada je formirana ova vlada i ovaj parlament. Tako da je utrošeno čak 18 mjeseci da parlament ratifikuje ugovore između Svjetske banke i Srbije kojima se Srbiji stavljaju na raspolaganju ta sredstva. Na to treba dodati i činjenicu da je u tih 900 miliona dolara najveći veliki projekat finansiranje završetka izgradnje koridora 10.
Šta Svetska banka misli da je razlog kašnjenja?
Mi mislimo da su to unutrašnje procedure koje su dosta spore i komplikovane, i to delimično na strani Svetske banke, a delimično unutar same vlade i koordinacije između raznih institucija koje su odgovorne za sprovođenje tih projekata.
I u vladi Srbije svesni su da se nešto mora učiniti kako do ovakvog zastoja u povlačenju najjeftinijih kredita za značajne projekte u Srbiji ne bi dolazilo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima.
To jesu najjeftiniji krediti, postoje ozbiljni problemi već godinama u tom povlačenju sredstava. Osnovni uzrok tome su komplikovane procedure koje po pravilu dugo traju, recimo kada su u pitanju krediti za izgradnju infrastrukturnih objekata, puteva i slično. Tome prethode izrade planova, zatim eksproprijacija zemljišta koje traje godinama i mjesecima, onda raspisivanje tendera za izvođenje radova, opet i tenderi imaju nekakve rokove za žalbu i sve to odugovlači proces povlačenja sredstava kredita. Slično je i u oblasti poljoprivrede. Mi smo naravno svjesni da problemi mogu da se reše skraćivanjem procedura, ali to podrazumeva izmjene zakona, što opet oduzima mnogo vremena. Ja mislim da će vlada morati da se u nekom periodu od narednih nekoliko mjeseci ozbiljno time pozabavi, jer to su ozbiljna kašnjenja.
U trenucima krize, kada imate na raspolaganju najjeftinija moguća sredstva i kada ih ne povlačite i ne koristite, nema većeg ekonomskog zločina od toga, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Ćulibrk, glavni urednik izdanja Economist Media Grupe.
Sa Svetskom bankom je sklopljeno nekoliko ugovora o korištenju povoljnih kredita i za neke druge namjene, između ostalog za navodnjavanje, za neke melioracione radove u poljoprivredi. Ti krediti nisu povučeni već 6-7 godina. U međuvremenu, dakle, u Srbiji je bez posla ostalo između 200 i 400.000 ljudi, da su ta sredstva povučena i da su uložena i u poljoprivredu i u gradnju koridora 10. Moglo je se zaposli bar 10 do 15.000 ljudi i da oni ili da zadrže svoje poslove do daljeg. Neverovatna indolentnost ne samo vlade, nego i parlamenta, ali pre svega mislim da je ovdje krivica na vladi, jer ona kasni sa prosljeđivanjem tih zakona o ratifikaciji financijskih sporazuma sa Svjetskom bankom u parlamentu. U parlamentu to relativno brzo prođe, ali je problem što treba mnogo vremena vladi da te zakone dostavi parlamentu na usvajanje. I zaista u kriznim momentima kada imate na raspolaganju najjeftinija moguća sredstva i kada ih ne povlačite i ne koristite, nema većeg ekonomskog zločina od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tržište rada u Bosni i Hercegovini odraz je ekonomsko-političkih prilika u zemlji. Politička kriza koja je trajala 8 mjeseci znatno je uticala na smanjenje stranih investicija koje su za prošlu godinu iznosile rekordno niskih 81 milion maraka. Potražnja za radnom snagom znatno je smanjena jer se i domaći biznismeni teško snalaze sa visokim nametima i nepovoljnim uslovima za poslovanje. Neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada još jedan je od razloga zbog kojih je stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje 43%. Slušamo našu Mirnu Sadiković.
Od januara do aprila na zavodima za zapošljavanje prijavilo se 56.000 novih lica, od toga 31.000 ljudi je ostalo bez posla. Brojni su razlozi za ovako loše pokazatelje, kaže direktor Agencije za rad i zapošljavanje Adnan Delić.
To je niska stopa ekonomskog rasta, smanjen priliv direktnih stranih investicija i smanjen broj radnih mjesta. Ovaj period 2010. godine imamo najniži nivo direktnih stranih investicija. On iznosi otprilike neki 81 milion 150 hiljada maraka. To je nešto što odražava se na tržište rada u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine nezaposlenost je 43%, a prema anketnoj stopi 27%, što znači da jedan broj ljudi koji rade, ali nisu zasnovali radni odnos, prijavljuje se na biroje za zapošljavanje kako bi na taj način ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje. Delić kaže da je Agencija za rad i zapošljavanje pokrenula s tim u vezi izmjene zakona u socijalnoj oblasti.
Kako bi odvajanje uslova statusa nezaposlenih lica i statusa lica koja koriste socijalna davanja po osnovu nezaposlenosti dala značajniji stimulans smanjenju nezaposlenosti, tako da bi na evidencijama nezaposlenih ostala samo lica koja aktivno traže posao.
Što se tiče onih koji traže posao, podaci pokazuju da je najveći broj sa srednjom stručnom spremom. S tim u vezi pokrenuto je i nekoliko programa prekvalifikacije ili doškolovavanja kadrova kako bi ljudi lakše pronašli zaposlenje. Također visok procenat je i visoko obrazovanih kadrova koji iznosi gotovo 5%. To je pokazatelj da obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama tržišta, što potvrđuje i pomoćnik federalnog ministra obrazovanja Predrag Mitrović.
U Evropi je to jedan jedinstveni sistem. Dakle, ono što obrazovanje proizvodi, to mora naći svoje mjesto u zapošljavanju.
Ljirka Marić iz Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine napominje i na još jedan problem.
Dobar dio naših ljudi u Bosni i Hercegovini i sad očekuje da neko njemu osigura posao. I to je stvarno problematično.
Trendovi na tržištu rada se mijenjaju. Posljednjih 7 godina u Bosni i Hercegovini postoji internet portal posao.ba koji dnevno ima oko 1000 otvorenih pozicija. Do sada se putem ovog portala zaposlilo više od 48.000 Bosanaca i Hercegovaca. Benjamin Kadić, menadžer ključnih kupaca portala posao.ba, govori o najtraženijim zanimanjima.
U principu prodajni sektor je definitivno najinteresantniji za naše posloprimce, ali i najbrži, da kažem, rastući sektor koji aktivno djeluje na tržištu rada.
U posljednje vrijeme sve više inostranih kompanija putem ovog portala traži mlade, obrazovane ljude iz Bosne i Hercegovine, kaže Kadić.
Mi smo postali kao radna snaga jako zanimljivi za nekoliko zemalja širom svijeta. Bosanci i Hercegovci definitivno radna snaga koja nije jeftina, ali po pitanju njihove intelektualne sposobnosti, po pitanju IT-a i software inženjeringa, jako, jako zanimljivi kompanijama iz inostranstva.
Agencija za rad i zapošljavanje inicirala je i potpisivanje sporazuma o zapošljavanju sa stranim zemljama kako bi omogućilo angažovanje domaće radne snage u inostranstvu. Osim susjeda, jedna od njih je i Turska, kaže direktor agencije Adnan Delić.
U narednom periodu agencija će morati preduzeti čitav niz aktivnosti koji se odnosi na implementaciju sporazuma o socijalnom osiguranju sa Turskom, koja je jedna vrlo interesantna zemlja i zemlja za koju predviđaju da će u narednih godinu dana biti među 10 najrazvijenijih ekonomija na svijetu i tu vidimo svoju šansu za ljude koji ne mogu da nađu posao u Bosni i Hercegovini. Tu imamo i usaglašen sporazum i očekuje se potpisivanje sporazuma za zapošljavanje sa Katarom. To je jedna vrlo interesantna zemlja, vi svi dobro znate da je Katar dobio organizaciju svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine i mi očekujemo i prema našim procjenama mi možemo zaposliti najmanje 20.000 ljudi u Kataru. Svih profila, prije svega građevinske struke pa medicinske i tako dalje.
Ipak da bi se značajnije smanjio broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini i država bi trebala poboljšati uslove poslovanja, dodaje Delić.
Jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine i dostizanje stope ekonomskog rasta iznad 6% je nešto što je neophodno u Bosni i Hercegovini, odnosno privlačenje stranih investicija u iznosu od minimum 6% GDP-a. Kad bi uspjeli dostići stopu ekonomskog rasta, mi bi u Bosni i Hercegovini stvorili realnu pretpostavku do 100.000 novih radnih mjesta, što bi zaista značilo izuzetno za Bosnu i Hercegovini i za standard ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. slobodnaevropa.org.
Činjenicu na koju je u izvještaju za Crnu Goru ukazala i Evropska komisija da su crnogorski zatvori pretrpani, a uslovi u njima loši, nije danas pobio ni direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Spuž Milan Radović, iako smatra da su se uslovi boravka u zatvoru na čijem je čelu u međuvremenu popravili. Po riječima direktora ZIKS-a, koga su u parlamentu saslušavali članovi Odbora za ljudska prava, u toj ustanovi nije zabilježen niti jedan novi slučaj prekoračenja ovlašćenja. Koliko je stanje u zatvorima alarmantno, poslušajmo u priči Predraga Tomovića.
Da je stanje u zatvorima u Crnoj Gori dobro, to se ne može reći, ali isto tako nije katastrofalno. Pretrpanost i druge liste čekanja i dalje su problem, ali su zato uslovi u zatvorima nešto bolji. Nema štrajkova glađu, kaže direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu Milan Radović. U ZIKS-u je trenutno 1400 zatvorenika, dok su realni kapaciteti za oko 1050 osoba. To govori o pretrpanosti zatvora i u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista su svjesni da se to mora mijenjati, kaže član Odbora za ljudska prava i poslanik te partije Halil Duković.
Još jedna druga činjenica koja stvarno treba da zabrine jeste da se još preko 1400 ljudi nalazi na čekanju za izdržavanje kazne zatvora. Ja mislim da i suviše dugo čekanje izdržavanje zatvorske kazne znači ugrožavanje ljudskih prava. Naravno, u svijetu ne postoji neki trend građenja tih zatvorskih objekata, ali je neminovna činjenica da mi nešto povodom tog pitanja moramo uraditi. Jer znamo da i bezbjednost u tako uskom prostoru sigurno ne može biti na onom nivou koji treba da u takvim ustanovama bude.
No direktor ZIKS-a Milan Radović smatra da bi gradnja novih zatvora mogla skupo da košta državu i zato predlaže da se postojeći kapaciteti prošire i približe standardima koji su u Evropskoj uniji.
Jer praviti novi zatvor, rekao sam, je skupo, a jednog dana, ja ne želim da budem protagonista toga da se napravi novi zatvor, pa da se sutra pokaže kao nepotreban. Mi moramo dalju humanizaciju zatvorskog sistema da vršimo, dalju humanizaciju i u izvršenju kazne i što više da bude uslovne slobode za kazne rada u javnom interesu, kućnog pritvora, kućnog zatvora, pogotovo u krivičnim djelima koja nisu nasilna, u nenasilnim takozvanim krivičnim djelima.
Osim pomaka što se uslova stanovanja osuđenika tiče, direktor ZIKS-a ističe da gotovo da nema ni jednog slučaja torture u toj ustanovi, koja je zbog tog problema svojevremeno bila na meti i domaće i međunarodne kritike. Direktor zavoda Milan Radović kaže da su službenici sada svjesni da će odgovarati za svaku prekomjernu upotrebu sile prema zatvorenicima.
Dali smo 42 otkaza, 7 krivičnih prijava protiv naših službenika podnijeli i vodili, dakle, 37 disciplinskih postupaka. To je bio dobar šok za službenike da shvate da moraju da se pridržavaju propisa koji vežu i osuđena lica i vežu i njih. Od tog momenta mi smo imali samo jednu prekomernu primjenu sile koju je čak procijenio obdusman, bila je vrlo blaga, ali smo je odmah sankcionisali.
Crnogorska javnost još se sjeća video snimka torture u ZIKS-u koji je dospio na internet i na kojem je cijela Crna Gora vidjela kako službenici zatvora tuku osuđenike. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava nezadovoljan je načinom kako je uprava ZIKS-a sankcionisala batinaše.
Epilog kompletnog slučaja da su samo 3 zatvorska službenika kažnjeni jedan mjesec od plaće. Tamo je vidjeli ste veliki broj službenika učestvovao u torturi, tamo ste vidjeli da veliki broj službenika nije spriječilo kolege da sprovode torturu.
U svom izvještaju o stanju u crnogorskim zatvorima eksperti Evropske komisije su zapisali da su zatvori, a naročito pritvorske jedinice i dalje pretrpani. Životni uslovi u starijim dijelovima pritvorskih jedinica su neodgovarajući. Da bi se prevazišao problem loših zatvorskih uslova, evropski eksperti kažu da je potrebno razviti alternativne sankcije, aktivnosti i rehabilitacije. Trajanje i učestalost posjeta zatvorenicima moraju se uskladiti sa evropskim standardima. Ne postoji konzistentna obuka zatvorskih službenika o ljudskim pravima. Zatvorski uslovi koji ne zadovoljavaju standarde također su predmet zabrinutosti, piše u izvještaju eksperata Evropske komisije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Većina građana Srbije uživa u ličnoj bezbjednosti, ali ne smatra da su državni organi doprinijeli tom osjećanju, pokazuje nedavno istraživanje. Zabrinjavajuće je to što svaki 10. građanin Srbije smatra da policija uvijek radi u dosluhu sa organizovanim kriminalom, a 1/5 građana da je to redovna pojava. Radovan Borović bilježi.
Promijenila se slika dok je RAM ostao isti. To bi možda mogla biti jedna od mogućih ocjena građana o radu policije i lične bezbednosti. Kada su direktno upitani o negativnim pojavama u policiji, najviše građana smatra da policija ponekad upotrebljava prekomjernu silu, radi u interesu političkih partija i sarađuje direktno sa organizovanim kriminalom, kaže istraživač Marko Milošević.
Percepcija jeste da policija služi interesima političkih partija, da prima mito da sarađuje sa organizovanim kriminalom. To imamo jedan deo koji smatra negdje stabilna trećina građana koja smatra da je to otprilike, da to ponekad tako misle, plus nekih 20% otprilike koji su uzdrženi u tom smislu da ne vjeruju da recimo te stvari policija radi, tipa da prima mito služi političkim partijama.
Skoro 80% građana, pokazuje istraživanje, smatra da treba povećati kontrolu nad radom policije.
Korupcije i kriminala, pa toga ima, to će biti naravno 10 godina i 15 godina, to ne može se očistiti, to ne može u policiji naravno.
Pa ako je bilo do sada, što ne bi bilo, ništa se nije promijenilo, pa kriminala. Ne znam, ja nisam vidjela to sa neke dokaze, ali kako se sve odvija, ukazuje na to da nije u redu.
Iako je više zadovoljnih nego nezadovoljnih građana na lični kontakt u radu sa policijom, što je napredak u odnosu na pre nekoliko godina, policijska odbojnost možda još uvijek snažno datira još iz vremena 90. godina prošlog veka. Toga su, pored teških uslova rada, svesni i u policiji. Veljko Mijailović, čelnik jednog od nekoliko sindikalnih organizacija policije.
Čim građani tako komentarišu, mi sami u policiji znamo da tih pojava ima. I ono što je intencija u svakom smislu i samog ministarstva i mi koji se bavimo sindikalizmom jeste da se to iskoreni i da se napravi jedan vid profesionalizma. Imate nezadovoljne ljude kad imate nerešena pitanja, kad imate sve u principu nešto tek se počinje rešavati i onda imamo normalno takvu pojavu. Mislim, to nije samo pojava u policiji, obzirom da je policija javna služba, u policiji se to najviše vidi.
Prema rezultatima istraživanja koje je sproveo CESID u aprilu i maju ove godine, više od polovine građana Srbije, odnosno 54%, veruje da bi davanje većih plata policajcima povećalo njihovu bezbednost, dok skoro trećina njih ne misli da bi policiji trebalo povećati plate. Najveći broj građana u Srbiji misli da su bili najbezbedniji tokom komunizma, najmanji broj 90. godina prošlog veka. Svaki deseti građanin je u istraživanju rad policije ocenio neprelaznom ocenom, tako da se ovaj procenat poklapa i sa zastupljenošću onih koji policiju krive za nebezbednost, kaže istraživač Marko Milošević.
Taj osjećaj velike bezbednosti toga opet šta njih čini nebezbednim je malo onako na klizanim nogama, jer kada smo pitali koga bi se građani pouzdali, obratili da ih zaštiti, međutim oni se, polovina građana se u same sebe pouzdaje. Dakle, to je veoma ovako frapantno.
U javnosti se ponekad i pojave slučajevi torture i neka postupanja karakteristična za takozvana zatvorena društva u kojima korpus ljudskih prava nema veliku vrednost i daleko su od većine građana Srbije. Sonja Stojanović, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, primećuje još jedan detalj.
Dakle, imate mnogo jasniji stav recimo o korupciji u policiji nego o korupciji u vojsci, pre svega zato što su u stalnom kontaktu sa policijom. A druga stvar koju mislim da je razlog da one stvari dobre koje su se desile u policiji, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nisu objašnjene i prenete građanima. I treća i najvažnija stvar, još uvek reforma policije nema prevashodno za cilj da postane servis građana, već se uglavnom bavi nekim visokim pitanjima kao što je borba protiv organizovanog kriminala, secesionizma na jugu Srbije i tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.